cuaca. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, DJ Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya pada jam 7.30 pagi ni kita akan bawakan banyak tumpuan di astroawani.com. Dan Hafizi, dah lama dah kita tak berjumpa, bersua muka. Baru minggu ni kita dapat berganding bahu. Banyak jemputan kahwin ke?
Betul. Juga lah jemputan kahwin. Dan pastinya itu cerita-cerita weekend. Tapi kita dah masuk ke weekday sini, semalam Mondays Blue. Dan hari ini juga saya kira ramai yang mungkin kalau boleh nak work from home je kan. Jadi kita nak bercakap mengenai isu harga tarif elektrik ataupun tarif elektrik sendiri yang sebelum ini dikabarkan akan dinaikkan. Namun apa yang telah pun diperjelaskan, tarif asas elektrik bagi pengguna di Semenanjung adalah kekal, dan di mana pengguna domestik kategori kediaman serta pengguna bukan domestik seperti komersial dan industri di Semenanjung tidak akan mengalami kenaikan bil elektrik bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Disember 2022 melalui pelarasan tarif elektrik di bawah pelaksanaan mekanisme ketidakseimbangan pelepasan kos bahan api ICPT. Ini kenyataan daripada Suruhanjaya Tenaga di mana berkata pelaksanaan mekanisme ICPT itu membolehkan pemberian rebat 2 sen kilowatt joule dikekalkan serta tidak secharge, serta tiada secharge dikenakan untuk pengguna domestik, manakala secharge 3.70 sen untuk pengguna bukan domestik dikekalkan. Dan dalam kenyataan juga maklumkan jumlah keseluruhan peruntukan pemberian rebat dan kos secharge ICPT yang ditanggung oleh kerajaan adalah 5.8 bilion ringgit. Ini antara subsidi lah yang diberikan. Dan jika semalam juga ada kenyataan daripada Tengku Zafrul mengatakan subsidi yang telah pun diberikan oleh kerajaan pada tahun ini saja boleh mencapai sehingga 80 bilion ringgit. Ini merupakan subsidi yang terbesar katanya untuk kita meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat ketika kita beralih kepada fasa peralihan ekonomi, fasa peralihan ke endemik ini juga. Kadang kita tahu, Gigi, sumber bekalan elektrik dalam negara kita ini, kita nampak walaupun kita ada banyak stesen-stesen hidro, empangan dan sebagainya, tapi ia hanya contribute atau menyumbangkan sekitar 10-20% saja lagi. Di mana 80% kita menggunakan gas dan juga arang batu. Dengan kenaikan harga gas dan juga arang batu susulan daripada konflik di Ukraine dan juga di Rusia itu, sedikit sebanyak ia membebankan ataupun banyak kos yang perlu ditanggung oleh TNB dan juga kerajaan. Dan masa sama kita nak pastikan juga pengguna tidak terbeban. Jadi inilah subsidi yang diberikan, 8 bilion ringgit.
Dan ini merupakan saya kira satu berita baiklah dalam di saat-saat kita tahu harga barang pun naik, harga barangan asas pun naik, dan ini merupakan satu saya kira tindakan kerajaan yang wajar. Sememangnya apa yang berlaku ketika ini adalah himpitan ataupun saya kira krisis ekonomi yang bukan saja melanda negara kita tapi seluruh dunia. Dan di sinilah peranan kerajaan, bukan nak cakap inilah subsidi terbesar atau apa, tapi inilah sebenarnya saya kira tindakan wajar yang perlu diambil oleh kerajaan selaku pemerintah pada ketika ini untuk membela nasib rakyat yang ialah kita baru lepas PKP, ada yang sukar untuk membawa makanan ke atas meja, apatah lagi tiba-tiba krisis ekonomi ini kan. Baik, kita nak bawa satu lagi berita baik. Tadi tarif elektrik dikekalkan, ini pula kepada mereka yang layak menerima bantuan keluarga Malaysia, yang mana sejumlah 8.6 juta bakal terima secara berperingkat mulai semalam. Dan itu yang diumumkan oleh Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang berkata keseluruhan jumlah bantuan adalah sekitar 8 bilion ringgit, maafkan saya, dan setiap isi rumah bakal menerima sehingga RM2,600 pada tahun ini. Ia termasuk tambahan RM630 juta melalui BKM Fasa 2 yang diumumkan Perdana Menteri sebelum ini. Dan setiap penerima akan menerima bayaran secara berperingkat mulai 27 Jun iaitu semalam. Dan semakan status pembayaran boleh anda buat mulai semalam juga melalui pautan bkm.hasil.gov.my. Dan BKM merupakan bantuan tunai langsung tertinggi dalam sejarah berbanding BRIM dan juga bantuan sara hidup BSH.
Dan ini anda dapat saksikan visualnya di mana perbandingan 2017, 2019 dan juga 2022. Ini antara cash yang diberikan ataupun aliran tunai yang diberikan kepada rakyat. Kita tahu apabila aliran tunai ini diberikan kepada rakyat, ia akan memfokuskan kepada golongan sasar saja. Ini kira subsidi juga. Maknanya ini satu inisiatif yang baik, kita berikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Tidak seperti mungkin sebelum ini, kita lihat walaupun apa yang telah pun diperjelaskan oleh Tengku Datuk Seri Zafrul, katanya subsidi 80 bilion ini kebanyakannya adalah subsidi daripada petrol, RON 95 itu sendiri. Walaupun ketika ini kita tahu ada juga T20 menggunakan RON 95, dan saya pasti ada mekanisme yang terbaik untuk mereka mungkin ingin mengurangkan, memberikan ataupun terus memberikan subsidi secara bersasar dan sebagainya, kerana ia akan fokus kepada satu-satu kelompok masyarakat yang betul-betul memerlukan saja.
Mungkin cerita, mereka tak rasa mereka tu T20.
Betul. Tapi mungkin mereka juga melakukan langkah penjimatan, dan mereka juga mungkin terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Itu cerita menariklah.
Cerita berita-berita baiklah yang kita bawakan. Ada juga berita yang saya kira tak tahulah nak kategorikan apa, tapi kalau anda ingat banjir yang melanda pada Disember tahun lalu di Selangor, khususnya
sangat teruk dulu.
Sangat teruk dan saya kira menjejaskan ramai pihak, dan ada tempat yang tak pernah dilanda banjir pun banjir. Contohnya di Taman Seri Muda. Tapi ceritanya yang kita nak bawakan, penduduk Taman Seri Muda ni mula mengeluarkan saman ataupun menyaman pihak berkuasa. Ini melibatkan seramai 50 penduduk Taman Seri Muda Seksyen 25 yang telah ditimpa musibah banjir Disember lalu, telah memfailkan saman terhadap pihak berkuasa atas alasan kecuaian dan pelanggaran tanggungjawab. Mereka menamakan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Alam Sekitar dan Air, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai defendant. Itu apa yang dilaporkan. Dan turut dinamakan dalam saman itu juga adalah dua buah syarikat korporat. Dan laporan itu maklumkan bahawa saman juga difailkan terhadap Kerajaan Persekutuan, juga Kerajaan Negeri Selangor, kerana ia turut bertanggungjawab atas kecuaian atau peninggalan pihak lain. Dan saya kira mereka juga menuntut ganti rugi am seperti ganti rugi teruk atas bayaran kos perubatan, tekanan emosi, kesakitan dan penderitaan yang dialami. Dan saya kira juga saman ini juga maksudnya, Fizi, dalam masa yang sama, apa yang kita bawakan cerita-cerita mereka mengenai taman, mengenai banjir yang melanda Taman Seri Muda, bagaimana mereka kelaparan menunggu bantuan dan sebagainya, akan didengari dan juga diadili apabila saman ini diberikan, dan bagaimana sebenarnya mereka, saya kira, membela nasib mereka berkaitan dengan kejadian itu.
Betul. Dan penduduk ini menamakan banyak defendannya. Dan setiap defendant ini mempunyai justifikasi yang tersendiri. Sebagai contoh apa yang JJ katakan sebentar tadi, NADMA katanya tidak menyediakan pelan tindakan menyelamat yang berkesan selepas banjir. Dan juga katanya Jabatan Meteorologi juga gagal memberi amaran tepat pada masanya mengenai banjir yang akan berlaku. Dan juga ada juga pihak swasta juga. Sebagai contohnya, anak syarikat milik penuh MB Selangor Incorporated juga gagal mengurus kutipan sampah domestik dan perkhidmatan pemeriksaan awamnya yang baik. Begitu juga dengan PBT, katanya banyak arahan pembangunan di sekitar Taman Seri Muda. Jabatan Pengairan dan Saliran juga menjadi defender kerana gagal membangun mahupun menguruskan sistem banjir Sungai Kelang. Jadi saya pasti perkara-perkara ini pastinya akan dibawa, prosedurnya akan dibawa ke mahkamah untuk langkah yang seterusnya. Kerana kita tahu, boleh saya katakan jutaan, ramai rakyat ataupun masyarakat di Taman Seri Muda itu mungkin mereka kerugian kalau dikumpulkan semua mungkin jutaan ringgit. Jadi ini saya kira layaklah untuk mereka mendapatkan tuntutan-tuntutan, kerana sebelum ini juga apa yang Cici katakan, tidak pernah berlaku banjir, akhirnya berlaku banjir. Mungkin disebabkan oleh kepesatan pembangunan dan juga mungkin pembangunan yang tidak dirancang di kawasan itu, Cici.
Dan satu lagi berita yang saya kira viral juga semalam jadi tumpuan adalah ini kes melibatkan bekas isteri SM Faisal, yang mana Emilia Hanafi menjalani hukuman penjara 7 hari atas kesalahan gagal mematuhi perintah Mahkamah Tinggi Syariah mengenai tarikh lawatan 3 anaknya. Dan bekas isteri ahli perniagaan Dato' SM Faisal SM Nasimuddin itu, hukuman penjaranya akan berkuat kuasa semalam. Dan Emilia, 43 tahun, telah hadir di Mahkamah Syariah dan menyerahkan diri. Dan menurut peguamnya juga, peguam syari'inya Nazri Yahya yang mewakili Emilia, anak guamnya itu akan menjalani hukuman penjara berkenaan di penjara wanita Kajang. Dan selepas selesai menjalani hukuman penjara, anak guam saya akan hadir untuk prosiding di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada 6 Julai. Dan ini berkaitan dengan kes pada 4 September 2019 yang mana Mahkamah Tinggi Syariah telah menjatuhkan hukuman penjara 7 hari terhadap Emilia selepas membenarkan permohonan komital ataupun menghina mahkamah yang difailkan oleh SM Faisal apabila wanita itu mengubah tarikh lawatan anak-anaknya. Emilia kemudian dibebaskan dengan ikat jamin RM5,000. Namun pada 8 Jun lalu, Emilia turut memfailkan semakan kehakiman untuk mencabar bidang kuasa mahkamah tinggi untuk hukuman penjara berkenaan. Namun gagal, dan dalam permohonan itu Emilia menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah hanya mempunyai bidang kuasa mahkamah tempatan yang terhad. Jadi banyak sebenarnya telah dilakukan, namun beliau hadir juga, Emilia hadir juga katanya sebagai solidariti untuk memprotes keputusan Mahkamah Syariah ini. Sebenarnya apa yang kita katakan menjadi tumpuan viral dan sebagainya, ramai yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah kerana dilihat hanya sekadar satu perkara. Ia telah pun membawa kepada hukuman penjara. Jadi apabila penjara ini ataupun hukuman ini diberikan, ia memberikan satu image ataupun bagaimana mungkin kata-kata ataupun pandangan orang luar mengenai keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Tinggi Syariah.
Betul, kita tahu kerana apabila seseorang individu ini disabitkan bersalah dan akhirnya dihukum penjara, banyak kesan-kesan selepas itu akan dihadapi ataupun akan dihadapilah oleh si banduan ini atau si pesalah ini. Kita tahu apabila dah masuk penjara, dapat title banduan, selepas ini walaupun selama 7 hari ke, 1 tahun ke, 2 tahun ke, ada kesukaran-kesukaran yang akan dihadapi olehnya. Pertama adalah mungkin susah nak mencari kerja kerana persepsi dalam masyarakat kita dan juga syarikat-syarikat di Malaysia ini, mungkin mereka melihat ada title banduan saja mungkin sukar untuk mereka menawarkan pekerjaan. Dan juga untuk menguruskan persepsi masyarakat juga selepas ini. Ini antara kesan-kesanlah selepas beliau ataupun bekas isteri SM Faisal ini akan menjalani hukuman. Dan saya pasti kita bersolidariti juga, dan juga kami mengharapkan supaya beliau tabah untuk menghadapi segala ketentuan yang telah pun ditetapkan.
Tapi kalau keputusan ini, kita lihat ramai, kalau kita tengok reaksi-reaksi orang ramai berkenaan dengan kes ini, kalau saya boleh cakap, kebanyakannya tidak menyokong. Kebanyakannya memberikan sokongan kepada Emilia kerana merasakan hukuman ini tidak setimpal dengan kesalahan berkenaan hanya kerana mengubah tarikh lawatan itu. Tapi apapun, adakah persoalannya, adakah imej begini ataupun adakah objektif begini yang mahu ditunjukkan oleh Mahkamah Syariah, sesamalah kita semua fikirkan. Baik, kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, banyak sebenarnya nak kita kupas, terutamanya isu politik.
Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad. Baru-baru ini kita cerita politik kita kembali hangat susulan daripada pemecatan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman daripada Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, dan susulan daripada pemecatan itu melalui dalam surat yang telah pun dikeluarkan oleh Barisan Kepimpinan Tertinggi UMNO kepada Datuk Seri Tajuddin. Jadi ini reaksi susulan, reaksi daripada Datuk Seri Tajuddin sendiri melihat kepada pemecatannya daripada jawatan berkenaan. Dan semalam ada satu sidang media yang saya kira banyak juga input, banyak juga info yang boleh saya katakan dalam kain UMNO itu sendiri akhirnya dibongkarkan oleh Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Termasuklah beberapa isu, katanya mengenai isu SD dan juga isu bagaimana sebenarnya sebelum ini ada mereka dah berpakat dengan Tok Mat, katanya nak menyuruh Datuk Seri Zaid Ahmadi, Datuk Seri Zaid Ahmadi untuk letakkan jawatan, tapi akhirnya tidak dapat buat demikian, mungkin ada desakan dan sebagainya. Dan ini satu lagi tuntutan daripada ataupun gesaan daripada Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, katanya menggesa Datuk Seri Ahmad Zaid Ahmadi iaitu Presiden UMNO untuk melepaskan jawatan Presiden secara terhormat demi kepentingan parti itu. Dan kata ahli parlimen Bagan Datuk itu juga menjadi liability ataupun Datuk Seri Zaid Hamidi itu juga menjadi liability kepada UMNO dan akan membawa kepada kekalahan parti itu. Apa yang dikatakan lagi, kesimpulannya untuk kepentingan parti sudah sampai masa Mat Zahid dengan cara baik melepaskan jawatan presiden parti, bagilah peluang kepada orang lain. Kita tahu Datuk Seri Mat Zahid Hamidi sekarang ini terpalit dengan isu-isu melibatkan rasuah dan sebagainya. Jadi ia sedikit sebanyak akan memberi impak yang negatif kepada parti UMNO, iaitu untuk mendepani PRU akan datang. Jadi kita nak dengar sedikit kata daripada Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman ini.
Untuk kepentingan parti, sudah sampai masanya Zahid Hamidi eloklah dengan cara baik. Kalau sayangkan parti, sayangkan perjuangan pada melepaskan jawatan Perdana Menteri tanpa timbalan. Aku yang presiden parti itu lepaskan. Kan? Bagilah peluang. Tok Mat tak boleh pasal dia bukan kan. Ni. Dia nak jadi tu, jangan ada dua nak feder, nak order. Satu belah kerajaan, presiden, kerajaan Perdana Menteri. Parti presiden ini belaga dua ni tak boleh. Dulu-dulu pun satu orang je. Dialah presiden, dialah Perdana Menteri.
Zaman dia.
Ha?
Zaman dia lah.
Ha? Dulu. Ha. Zaman Mahathir zaman dulu-dulu.
Beliau berkata demikian.
Itu antara yang didedahkan dalam sidang medianya. Itulah bila kita cakap ni, bila tak kawan, habis semua rahsia terbongkar. Tapi dalam masa yang sama juga Tajuddin mendedahkan wujudnya SD ahli UMNO menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu saya kira satu pendedahan yang mengejutkan. Yang mana kata Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, sememangnya wujud kaun bersumpah SD dalam kalangan ahli parlimen UMNO yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni merupa ketua pembangkang, bukannya dari kalangan kerajaan itu sendiri. Dan menurut Tajuddin, pendedahan itu dilakukan sebagai saksi hidup berikutan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak mendedahkannya kepada akar umbi, dan bahkan ahli parlimen Pasir Salat itu mendakwa beliau turut digesa untuk tanda tangani SD tersebut sehingga timbulnya isu jajaran baru ketika itu. Kena paksa untuk tanda tangani SD untuk menyokong Anwar. Pelik sekali. Namun katanya, saya diminta untuk tanda tangan. Mula-mula saya tak mahu. Bila sudah sampai saat hendak masam muka dengan saya, saya tanda tangan juga. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Tajuddin.
Dan walaupun sebelum ini, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan no Anwar, no DAP. Tapi apa yang didedahkan oleh Datuk Seri Tajuddin ini adalah bertentangan daripada apa yang slogan yang diutarakan. Jadi apa yang kata Datuk Seri Tajuddin katakan, mungkin ahli-ahli ataupun akar umbi tertipu dengan apa yang dikatakan oleh presiden partinya sendiri, kerana mungkin ada jajaran baru yang ingin dilaksanakan. Mungkin ada agenda-agenda peribadi mereka, kita tak tahu. Tapi sebelum ini juga mungkin tular di media sosial mengenai klip audio Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan kedua-duanya tidak menafikan perkara berkenaan tapi tidak ingin komen panjang. Tapi apa yang telah pun diperjelaskan ini sikit sebanyak memberi kekuatan kepada ketulinan dan juga kesahihan audio berkenaan. Dalam keadaan kita lihat ada bertelagah antara ahli-ahli dalam parti, iaitu pemimpin-pemimpin tertinggi dalam parti UMNO ini sendiri. Jadi ini satu penjelasan yang saya kira amat baik untuk diteliti oleh pemimpin-pemimpin berusia ini semua. Kebanyakan pemimpin-pemimpin ini yang bertelagah ini kebanyakan dah warga emas, ya, lebih daripada 60 tahun. Ini pendapat daripada anak muda pula. UMNO sebenarnya nak pilih jalan yang mana? Kadang kita lihat pada ketika ini apa yang dikatakan oleh Syaril Hamdan, terdapat UMNO ini terpecah ataupun terdapat kluster Putrajaya dan juga kluster di PWTC. Kluster Putrajaya ni kluster yang berada dalam kerajaan lah. Kluster di PWTC ni kita tahu kluster yang bersama dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, iaitu bersama dengan kepimpinan tertinggi UMNO. Katanya lawan tepuk tangan ahli yang keliru. Apabila dalam satu parti bergaduh ni, sebenarnya ia akan menjejaskan kepada performance parti dan juga ia memberi kredit yang lebih lah kepada pihak lawan, kerana pihak lawan ni suka kalau tengok orang-orang bergaduh ni apa semua. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan lagi, Soal lantikan kabinet biar PM uruskan, tiada keperluan pertikai persoal terbuka dan menambah rasa. Beliau naib presiden, beliau poster boy yang telah disetujui dan diputuskan oleh presiden, timbalan MKT dan umumnya. Tidak perlu timbulkan curiga, takkan orang UMNO rasa elok nak lemahkan PM dan calon PM sendiri. Katanya pemilihan selepas PRU, tarikh PRU antara perbincangan yang dibawa ke MKT. Dan kalau boleh berpegang kepada semua ini, ahli tenang UMNO menang. Nak pilih mana ayahanda semua.
Ayahanda
ni merujuk kepada veteran-veteran dalam UMNO ni lah.
Saya suka soalan tu. Nak pilih mana ayahanda semua. Kan yang pastinya mereka yang muda di bawah itu, ahli akal umbinya perlu satu penjelasan. Kalau kesepakatan itu tidak dapat diraih, bagaimana nak dapat kestabilan dalam parti itu sendiri.
Dan katanya juga lagi, ini satu ni yang penting juga. Takkanlah kita nak mengundang kekalahan dengan perpecahan. Parti ini parti yang sepatutnya diambang kemenangan. Jadi perlu difikirlah bagi veteran-veteran semua. Bukanlah veteran tapi bagi mereka yang berusia veteran ini. Dengarlah suara-suara anak muda ini. Kadang kita tak mahu parti ini akhirnya terjerumus kepada kekalahan dan sebagainya, juga akan melemahkan parti.
Tapi dalam masa yang sama, orang-orang politik ni tak kisahlah parti mana, perlu fikir sebenarnya apa yang dimahukan oleh rakyat. Ini yang disuarakan oleh Profesor Ulung Datuk Syamsul Amri Baharudin. Kata beliau bahawa daripada sibuk memikirkan tarikh pilihan raya umum ke-15 adalah lebih baik sekiranya ahli politik mencari cara terbaik untuk isi perut rakyat, kata Profesor Ulung ketika ditanya berkenaan desakan yang ramai ketika ini kan, ura-ura untuk mengadakan pilihan raya. Katanya sekarang bukan masa sesuai untuk PRU, apatah lagi dengan keadaan rakyat berdepan pelbagai masalah termasuk isu harga barang. Katanya itu pandangan pribadinya sebagai penyelidik mengenai hal ini selama 45 tahun. Isunya adalah antara perut dan juga pilihan raya. Jadi mana dulu, cuba fikir. Begitu mendalam persoalan yang dilontarkan oleh Prof. Ulong. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tengok kestabilan politik dalam negara kita, kalaulah diadakan PRU 15 itu nanti, kita nampak UMNO pun ada pecah belahnya di situ. Pembangkang pun ada pecah belahnya di situ. Jadi bagaimana sebenarnya pemilihan rakyat dapat dilakukan? Dan juga rakyat ketika ini pun adakah akan keluar mengundi? Kalau kita tengok PRN Melaka, lagi Johor kan, ya, peratus yang keluar mengundi pun tak ramai. Jadi kan adakah dapat sambutan nanti kalau diadakan PRU 15?
Jadi kita lihat juga macam mana kita nak adakan kestabilan politik kalau dalam satu parti itu sendiri dah berpecah belah. Jadi perkara ini perlu difikirkan bagaimana, dan saya pasti juga rakyat akan terus memerhati kepada calon-calon yang akan mewakili mereka nanti. Dan itu sebersikitlah cerita politik. Kita nak tutup cerita politik tapi kita nak cerita mengenai kesihatan ini. Ini sangat penting.
Ini juga sangat penting.
Betul. Di kala kita ada pandemik COVID-19, ada pelbagai lagi HFMD dan juga ada monkeypox dan sebagainya. Tapi ini masalah yang telah lama membelenggu dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan sebelum ini juga apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan, antara negeri yang mencatatkan jumlah ataupun masalah bantut yang tertinggi adalah Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Putrajaya. Jadi perlu adanya pelan strategik untuk memerangi masalah bantut dan ia telah pun diluluskan. Ini kata daripada Khairi Jamaluddin, di mana jawatan kuasa khas memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kanak-kanak di Malaysia dalam mesyuarat pertamanya meluluskan peran strategik kebangsaan memerangi masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak 2022-2030. Katanya ia turut dianggoti oleh KKM, KPM, Kementerian Pendidikan tu, dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPN, dan juga Kementerian Perpaduan Negara bagi mengkaji penyebab peningkatan kadar bantut yang tinggi melibatkan sektor ataupun faktor makanan, persekitaran dan juga kemudahan. Kita cakap mengenai bantut ni, kebanyakannya mungkin mereka ini kekurangan nutrisi. Jadi perlu difikirkan bagaimana sebenarnya kita nak cukupkan nutrisi.
Betul, pelan strategik ini perlu dilakukan kerana ia bukan melibatkan mungkin kita anggap kanak-kanak yang miskin ataupun dari keluarga miskin, keluarga B40. Tapi bagaimana kalau mereka itu daripada kalangan orang berada, T20 misalnya, juga mengalami bantut. Sebenarnya inilah kajian yang perlu dilakukan. Dan kerana kata Khairi juga, jawatan kuasa khas itu akan bagi fokus meneliti masalah bantut dari aspek ekonomi, sosial termasuk akses kepada makanan mencukupi, harga susu, sumber protein lain. Kerana dia kata kita minta ibu bapa beli susu dan makanan sihat tetapi pokok pangkalnya harga tidak menentu. Jadi jawatan kuasa ini mesti beri tumpuan kepada penentu-penentu sosial ekonomi juga. Tapi kalau kita tengok rakyat Malaysia ni pun kebanyakannya ramai tak gemar minum susu. Pagi-pagi tak minum susu ataupun itulah bukannya sebagai saya kira habit kita lah ataupun cara pemakanan kita lah. Sebab pagi makan nasi lemak.
Betul. Yeah. Dan sebenarnya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh UNICEF juga, bantut, masalah bantut ini juga boleh menyumbang kepada kematian. Dan difahamkan sejuta kanak-kanak maut korban setiap tahun. Jadi isu ini perlu diselesaikan segera dan juga satu inisiatif yang baik apabila kita ada pelan strategik ini untuk kita memerangi masalah bantut dalam kalangan masyarakat kita.
Okey, kalau sempat kita bawakan berita di muka hadapan akhbar utama dalam negara kita. Kita mulakan dengan New Straits Times. By golly, gone in a jiffy. Ini merujuk kepada minyak paket. Kan? Consumers are wringing their hands over the absence of the subsidized 1 kilogram polybag cooking oil from supermarket shelves. Memang pun susah nak cari sebenarnya minyak paket. Minyak yang dalam paket. Susah sebenarnya kalau nak cari. Kalau jumpa tu memang akan ambil lah. Tapi kalau kita boleh utamakan kepada mereka yang memerlukan. Jangan kedai-kedai ini pun borong juga minyak paket ni kan.
Kadang nak jenis menggoreng ayam tu kadang beli 5-6 tak boleh. Patutnya dia kena ada had. Jadi kepada peniaga juga perlu tahu had-had ini untuk diberikan kepada pembeli-pembeli semua. Berita harian sedikit mengenai Datuk Seri Tajuddin sebentar tadi, pendedahannya. Katanya juga Zahid tidak layak jadi Presiden UMNO, perlu undur diri. Dan juga begitu juga dengan The Star. Tajuddin opens fire. Ini mendedahkan mengenai perbincangan antara Ahli UMNO katanya untuk menggesa juga Datuk Seri Zahid Hamidi untuk meletakkan jawatan sebagai presiden yang katanya merupakan liability kepada parti UMNO itu sendiri.
Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan di Awani Pagi pada jam ini. Anda boleh baca semuanya di astroawani.com dan tonton kami di Astro Awani pastinya. Dan dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.